เพิ่มความรู้สู่ความเข้าใจผ่านเรื่องศิลปะวัฒนธรรมในสารคดีพิเศษชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยวัฒนบุญจักผลิตรายการโดยไทย PBS Digital Radio
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของการนำเสนอสาระอันเนื่องด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคงจะต้องบอกว่ามีเรื่องราวมากมายที่อยากจะหยิบยกมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันผมวัฒนบุญจับก็มารับหน้าที่ดำเนินรายการนำเสนอสาระที่น่าสนใจที่จะทำให้ท่านผู้ฟังนั้นเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีอันสำคัญนี้กันแต่ก่อนที่จะเจาะลึกลงไปในภาคของพระราชพิธีคุณก็ต้องบอกว่าสังคมของมนุษย์ของบ้านเราเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับสังคมไทยนี่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขหรือว่าเป็นองค์ขาพยพที่สำคัญเพราะว่าพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยนั้นจะทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยมีพระราชอำนาจเป็นสิทธิ์ขาดในการปกครองประเทศสังคมจะดีหรือไม่ดีสังคมจะมีความสุขสังคมจะมีความเป็นธรรมจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเพราะขาดความเป็นธรรมอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้กำหนดระบบของสังคมขึ้นมาแล้วก็ใช้พระราชอำนาจบังคับการให้เป็นไปตามระบบนั้นคงจะต้องบอกว่ามีความเป็นจริงครับสำหรับสังคมไทยในอดีตซึ่งแตกต่างจากสังคมมนุษย์อื่นๆในสมัยเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชปณิธานในอันที่จะให้มีความเป็นธรรมและความผาสุกในสังคมแล้วก็เชื่อได้ว่าสังคมที่มีพระมหากษัตริย์ที่มีความตั้งพระทัยที่จะบริหารบ้านเมืองแล้วก็สังคมที่พระองค์ดูแลอยู่นั้นก็ย่อมจะมีความเป็นธรรมและมีความผาสุกตามที่มีพระราชประสงค์หรือว่าตามที่ได้ตั้งพระราชหฤทัยเอาไว้ในแง่ของปณิธานอย่างแน่นอนทีเดียวล่ะคงจะต้องบอกว่าสังคมไทยในแต่ละสมัยฐานะของพระมหากษัตริย์นั้นก็จะมีการยึดถือหลักการที่แตกต่างกันไปพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยที่เราได้เคยศึกษากันได้ดูเรียกกันว่าพระราชจริยวัตรกันก็ทรงอยู่ในฐานะพ่อเมืองเนื่องจากว่าสังคมเนี่ยมีการสืบตระกูลทางสายโลหิตของคนในเผ่าพันธุ์เดียวกันแล้วก็ในยุคสุโขทัยนี่ก็คงจะรู้ว่าเป็นสังคมที่ขนาดไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักนะครับดังนั้นความใกล้ชิดระหว่างชนชั้นนั้นก็มีมากกว่าสังคมขนาดใหญ่ระบบการปกครองก็เป็นไปในลักษณะที่เรียกกันว่าเหมือนกับพ่อปกครองลูกส่วนสังคมของกรุงศรีอยุธยาในชั้นที่ต่อมาระบบการปกครองโดยพระมหากษัตริย์นั้นถือว่าพระองค์ท่านนั้นมีพระราชอำนาจสูงสุดสังคมจึงขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์โดยตรงสาเหตุก็อาจจะเนื่องมาจากว่าลักษณะของสังคมเมืองขนาดใหญ่ที่มีพระมหากษัตริย์สืบสันตติวงศ์จากหลายราชวงศ์พอมาจากราชวงศ์ก็อาจจะมีบางช่วงที่เกิดการแข่งแย่งชิงอำนาจระหว่างราชวงศ์เพื่อที่จะปกครองแผ่นดินตลอดเวลาดังนั้นหลักการแห่งพระราชอำนาจก็ย่อมจะต้องเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวพอล่วงเข้ามาถึงสมัยของกรุงธนบุรีท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินจริงๆแล้วคุณจะต้องเรียกว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีถูกไหมครับเพราะว่าตากสินนี่เป็นพระนามตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์แต่ว่าเราคุ้นกันจะทำมาสร้อยเป็นพระนามมหาราชขึ้นมาพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งสถาปนาพระองค์ขึ้นมาจากผู้นำทหารซึ่งในแง่ของประวัติพระองค์ต้องการศึกสงครามตลอดสมัยของพระองค์ท่านและแน่นอนครับพระมหากษัตริย์ก็ต้องเป็นนักรบเป็นผู้ยิ่งใหญ่ฐานะจอมทัพไทยผู้กอบกู้เอกราชของชาติให้กลับคืนจากศัตรูที่เคยยึดดินแดนของเราไปในสมัยต่อมานะครับนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงยุคที่เรียกว่ารัตนโกสินทร์สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่1นี่แหละก็ทรงรับการเลือกตั้งจากข้าราชการสมณชีพราหมณ์ แล้วก็อาณาประชาราษฎรให้เสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์ของราชจักรีวงศ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ลักษณะของสังคมไทยสมัยนี้อยู่ในระหว่างการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่ให้เป็นปึกเป็นแผ่นมั่นคงแล้วก็รวบรวมไพร่ฟ้าประชาชีเป็นกำลังดำเนินการไปพร้อมกับการทำศึกสงครามที่มีอยู่รอบด้านในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นในยุคนั้นประชาชนก็ต้องการขวัญต้องการกำลังใจจากผู้นำพระองค์ก็ส่งเริ่มแบบอย่างที่แตกต่างจากพระราชวงศ์อื่นๆก็นับตั้งแต่มีพระเมตตามหากรุณาธิคุณต่ออาณาประชาราษฎรของพระองค์ทรงยกระดับฐานะของราษฎรให้สูงขึ้นตลอดจนสังคมไทยเป็นสังคมที่มีอิสระเสรีก็ส่งพระราชทานสิทธิแก่ไพร่หลวงที่จะถวายตัวเป็นมหาดเล็กได้เท่ากับพระราชทานสิทธิให้ราษฎรนั้นมีฐานันดรศักดิ์ให้สูงเป็นพิเศษสู่ความเสมอภาคทางสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมากันได้มีข้อที่สังเกตก็คือว่าในยุครัตนโกสินทร์เป็นราชวงศ์จักรีมีการสืบราชสันตติวงศ์เป็นไปตามลำดับแห่งเชษฐบุรุษในราชตระกูลแล้วก็ได้รับการพัฒนาบ้านเมืองและการปกครองประเทศของแต่ละราชการนั้นสืบต่อเนื่องมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันได้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมเสรีประชาธิปไตยตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นบ้านเมืองไทยได้สูญเสียน้อยที่สุดผมกล้าพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมทุกพระองค์ดังนั้นก็เลยมีพระราชอำนาจอันล้นพ้นอันประกอบด้วยศีลธรรมและทานบารมีจึงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาและน้ำพระราชหฤทัยทรงรักทรงห่วงใยด้วยความปรารถนาที่จะให้ราษฎรของพระองค์นั้นมีแต่ความสงบสุขโดยทั่วกันแม้เหตุการณ์บางครั้งท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่ามีคณะบุคคลได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อเหตุวุ่นวายในบ้านในเมืองเพื่อที่จะแสวงหาอำนาจและก็การปกครองประเทศโดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญครั้งที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรจากระบอบสบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญกว่าจะถึงวันนี้ท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าบทบันทึกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเราเนี่ยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขปกครองประเทศมาอย่างยาวนานแม้ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ได้รับการเคารพการเทิดทูนยกย่องอย่างสูงสุดอีกทั้งคงจะต้องยอมรับว่ามีสภาวะเป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ที่สำไปเพราะว่าเป็นศูนย์รวมใจของอาณาประชาราษฎรด้วยความผูกพันแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยจริงอยู่ครับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันนี้มิใช่เป็นสถาบันที่อยู่เหนือความเป็นจริงหรือว่าเป็นแค่เพียงสัญลักษณ์สืบทอดตามประเพณีแต่ท่านที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าสถาบันสำคัญนี้มีภาระหน้าที่ที่ทรงปฏิบัติทั่วทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวดังนั้นในวาระมหามงคลที่พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จะเสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติจึงได้มีการประกอบพระราชพิธีซึ่งเป็นเครื่องแสดงถึงการรับรองสถานะความเป็นประมุขอย่างเป็นทางการที่เรียกกันว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งพระราชพิธีนี้เป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลและก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการประกอบพระราชพิธีแต่ละขั้นแต่ละตอนนั้นล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้งแฝงด้วยความศักดิ์สิทธิ์สง่างามสะท้อนถึงความเชื่อถึงเอกลักษณ์ถึงวัฒนธรรมอันดีงามอันแสดงถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเราการนำเสนอสาระว่าเรื่องเกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงนี้นะครับก็จะนำเอาผลงานของนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนสำคัญเรียกกันว่าอย่างน้อยๆ6เรื่องมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน ซึ่งก็คงจะขอเริ่มด้วยเรื่องบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาราชพิทยากรนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการวินิจฉัยเรื่องเครื่องต้นซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็มีตำราเครื่องต้นเครื่องทรงตั้งแต่โบราณซึ่งเป็นตำราเก่าครั้งสมัยของอยุธยาเรื่องราวตรงนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพก็ทรงอธิบายรวมทั้งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวัตติวงศ์ก็เป็นผู้ทรงวินิจฉัยเรื่องนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่2แล้วก็รัชกาลที่5นะซึ่งทั้ง2ประเด็นนั้นเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพคงจะต้องบอกว่าการลำดับบทในการที่จะนำเสนอเนี่ยก็คงจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนในส่วนแรกนั้นก็จะเป็นการนำเสนอในลักษณะของภาพรวมหรือว่าแบบสังเขปมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะกระชับนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นพอเข้าใจภาพรวมแล้วผมก็คงจะนำเอาเนื้อหาที่เป็นลักษณะของการพัฒนารายละเอียดของเครื่องประกอบพิธีกรรมต่างๆเครื่องใช้ต่างๆที่มีลักษณะเป็นตำราที่ใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่ครั้งอดีตจากนั้นก็เป็นการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นการศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็คงจะมีประโยชน์ที่จะทำความเข้าใจในพระราชพิธีสำคัญนี้ได้อย่างชัดเจนทีเดียววันนี้เวลาหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม